Demur Gheorghelidze, damoukidebeli eksperti ekonomikis sakitkhvebshi gakhlo chveni stumara Dilam Shvidovis, batno Demur. Smenels kulavs shevakhsenev, vints akhla shemoguirta, vilaparakebt sakartveloshi politikur garemosa da ekonomikaze am garemos gavlenis shesakheb. Ანუ დემურ თავდაპირველად ფაქტორი პოლიტიკური გარემო როგორც ფაქტორი ეკონომიკაზე ამის შეფასებით რომ დავიწყო და კონკრეტულად საქართველოს ამბავზე.
მე ისე უნდა გავიმეორო რომ ეკონომიკის ექსპერტი არ ვარ, ყველაფერს პოლიტიკის თვალსაჩინიდან უყურებ და ეკონომიკაზე ბევრს იმდენ ლაპარაკობ რომ ეს არის ღერძი პოლიტიკისა. დიახ, პოლიტიკური გარემო რა თქმა უნდა გადამწყვეტია ქვეყანაში საშინაო პოლიტიკისთვის და ეკონომიკა სწორედ საშინაო პოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. არა ერთადერთი დღევანდელი ფონი გაგრძელება იმ ბოლო 2000 წლის მოვლენებისა, როდესაც პოლიტიკური мотиваცია პოლიტიკური ძალებისა უფრო წინდგას ვიდრე სახელმწიფო ინტერესები ან და საზოგადოების ინტერესები და ჩვენ ყოველთვის შედეგს ვერ ვღებულობთ. დღევანდელ პოლიტიკაში ესეც არის, საპრეზიდენტო არჩევნები ამალე და ეს არჩევნები გამოყენებულია სწორედ იმისათვის რომ მოხდეს ეს სახელმწიფო პოლიტიკური ძალის დისკრედიტაცია და როგორმე თქვა ყოფილი ხელისუფლება ან და სხვა ძალები ერთად მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ხო? აქ ეკონომიკის ინტერესებზე საუბარი, იმაზე რომ ჩვენ რაღაც რეფორმები უნდა გავატაროთ.
ერთდროულად შესაძლებელია
ეს. ერთდროულად რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ეს არის პოლიტიკურ ძალაზე დამოკიდებული, მის პოლიტიკურ ხედვებზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა შესაძლებელია. ძალიან ხისტი თამაშის წესები უნდა იყოს კონსტიტუციის პარაგრაფში შეთავაზებული ყველა პოლიტიკური ძალისთვის და არანაირი ხელოვნური კოაბიტაციები და რაღაც ასეთი აბსოლუტურად ფსევდოპოლიტიკური თქვათ მოვლენებს ადგილი არ უნდა ქონდეს, რადგან თითოეული პოლიტიკური ძალის მომავალი დამოკიდებულია მის ლიდერებზე და ხალხთან ურთიერთობაზე. ხო, სწორი არ შეიძლება ხელისუფლება ვიღაცის გადარჩენას ან დაძირვას ცდილობდეს არც ერთი და არც მეორეა სწორი.
ანუ მეტი სიხისტე წაადგენდა
უფრო სიხისტე იმით რომ პოლიტიკური სისტემა აწყობილი არ არის, პოლიტიკური თამაშის წესები დადგენილი არ არის, ამიტომ ამას ეწირება ყველაფერი ხა რომ რეფორმებზე შეიძლება დღეს ლაპარაკი, როდესაც მიდის აბსოლუტურად რომ ვიტყვიან ღია დაპირისპირება იმისათვის რომ დისკრედიტირებული იქნას მთავრობა, მთავრობა გარკვეულ სისტემებს რა თქმა უნდა იჩენს და ეს იძლევა ოპოზიციისთვის იმის საშუალებას რომ გამოყენებული იქნას. ოპოზიცია ორგანიზებულია, ფინანსურად წელში გამართულია, მხარდაჭერები არაკლია ქვეყნის გარეთ, იმათაც დიდი სიბრმავე სჭირს როგორც წესი და დაყროებული არიან კარგად და ვერ გაიგეს რა კულტურასთან აქვს საქმე, რა ხალხთან აქვს საქმე. აქ არ შეიძლება ხელისუფლების მარიონეტიზაცია, არ შეიძლება გამოიყო ვიღაც ჯგუფები ხალხის საპირისპიროდ, იგნორირება გაუკეთო მილიონობით ადამიანის ინტერესებს და ფიქრობდე რომ რაღაც ჯგუფ შეუძლია რაიმე მართოს ამ ლოკალურად. ჩვენ ნახეთ ვიწრო დროში ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა ჯგუფმა რაღაც მართა, მაგრამ შედეგი მათთვისაც და ქვეყნისთვისაც საკმაოდ რთულია და ძნელი. ჩვენ ისევ ჩეხში ვართ, ჩვენ ისევ პოლიტიკურ ჩეხში ვართ, მითუმეტეს როდესაც პრემიერმა პოლიტიკიდან წასვლაზე უფროსორად თანამდებობიდან წასვლაზე განაცხადა, ეს სრულიად ნორმალური იქნება დალაგებულ ქვეყანაში. ასეთ სიტუაციაში ასეთი განცხადების გაკეთება დამატებითი რისკების შემცველია, რადგან გამძაფრდა ხელისუფლებისთვის ბრძოლა და ამ ხელისუფლების ბრძოლას ეწირება ის რომ საზოგადოებაში ჯანმრთელი მოქალაქეების 70% უმუშევარია, შემოსავლები ფაქტიურად არ არის და არც პერსპექტივა რომ დღეს და ხვალ რაიმე დადებითი იმპულსი იქნება. ესე იგი ჩვენ სამი თვე უნდა გადავდოთ ყველაფერი რაციონალური, რაც იტყვის სანამ ეს არჩევნები არ დასრულდება, სანამ უფრო ნათელი პოლიტიკური სიტუაცია არ იქნება, ჩვენ რაიმე სერიოზულ გარდაქმნებზე, რეფორმებზე ვერ ვისაუბრებთ.
ერთ-ერთი თემა პოლიტიკური დისკუსიის და დაპირისპირების არის ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობა, ყოფილი მართველი ძალის წარმო მოდგენლები აკრიტიკებენ ახლანდელ ხელისუფლებას რომ ის არ ქმნის სათანადო პირობებს იმისთვის რომ გაიზარდოს ინვესტიციები და ეკონომიკის ზრდის კლება ასე ვთქვათ როგორმე შეაჩეროს და პირიქით წინ წაიყვანოს. ეს არის ერთ-ერთი თემა ამ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ოპონირებაში, მაგრამ მე მაინტერესებს ამ ხნის განმავლობაში იმ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაც ხდება, შესაძლებელი იყო ან რისი გაკეთება იყო თქვენი აზრით შესაძლებელი რომ აი 70% რაღაც იმედიანად მაინც ყოფილიყო თუ თქვათ პირდაპირი ციფრები არ იქნება
მე ამის თაობა ზოგი მრავალი ინტერვიუ მივეცი კითხა სიმართლე რომ შესანიშნავად ორგანიზებული ოპოზიციური საპარლამენტო ძალა ნებისმიერ სისუსტეს იყენებს მათ შორის პროპაგანდის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა იმ ეკონომიკური კის გაგძელება, რასაც ძინა ხელისუფლება აკეთებდა, შეუძლებელი იყო და აუცილებლად დირჩეში შევიდოდით. ეს იყო წესხებზე აგებული ზრდა, რომელიცაც არ ქონდა ბაზად ეკონომიკის განვითარება, არ ქონდა წარმოებული და პროდუქციისა და მომსახურების გადიდება, არანაირი დასაქმება არ გადიდებულა პირიქით 64000-ით ნაკლები სამუშაო ადგილი იყო 2012 წლის ბოლოს, ვიდრე ეს იყო 2004 წელს და ერთი მხრივ ინტეგრალური მაჩვენებელის მთლიანი შიდა პროდუქტი ზრდა სულაც არნიშნავს იმას რომ რაღაც დადებითია თუ სტრუქტურას არ ნახავ თუ ზრდის ფაქტორები რამ გამოიწვიეს არ ნახავ და ამ დროს პარალელურად შეადარებ იმას რომ თუ ასე კარგად იზრდებოდა ეკონომიკა უმუშევრობა რატომ გაიზარდა სად ნახეთ ეკონომიკის და რა ახალი ტექნოლოგიები და ენერგეტ რევოლუციური
ამ მხრივ ზუსტად ძალიან უკან
რა თქმა უნდა, ესე რევოლუციური ტექნოლოგიები და მუშახელი გამონთავისუფლდა თუ რა, არაფერი პრიმიტიულ დონეზე დარჩენილი წარმოება გვაქვს და სრული კრახის წინაშია ამ პერსპექტივით ეკონომიკა. ასე რომ შესანიშნავად გამოიყენეს, რა თქმა უნდა, ისეთი ტენდენციები არაფერი დიახ ზრდის ტემპები დაბალია, ალბათ წლის ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ 2.3% მაინც იქნება ზრდა, ეს ზრდა არის იმდენად მცირეა და იმდენად საშიშად პატარაა საქართველოს ეკონომიკა, საბრალოდ 15-16 მილიარდი დოლარი, რომელიც ერთი საშუალო ფირმის შემოსავალია ევროპული და ამერიკული მასშტაბით. ხო, მას 3.5%-ით გაზრდი თუ 6%-ით გაზრდი, მაინც მიზერი გექნება. ხო, ამიტომ სულ სხვა პოლიტიკაა გასა დარებელი, რომელიც ცალკე საუბრის თემა, ეკონომიკა ინოვაციურ რელსებზეა გადაყვანილი, როგორ უნდა გავიაროთ, რა ეტაპი უნდა გავიაროთ, გაწერილი გვაქვს ეს ყველაფერი, დასავლეთშიც შესანიშნავი, რომ იყვნენ ჩვენი ძალებით გავიტანეთ და ძალიან კარგი შეფასებები აქვს, იმიტომ კომპლექსურად არის დანახული ყველაფერი. ეხლა პოლიტიკის საქმეა ეს, გაკეთდება ასეთი მასშტაბური ცვლილებები თუ ჩვენ ისევ
საინტერესო რამ ბძანეთ, ამას აუცილებლად მიუბრუნდეთ, სმენელია ბატონ დემურ ხაზე. მოდით ნახოთ რას ვთქვით, თქმას ურს მას დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო, გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა.
ბატონო დემურ, აი როგორ გავიგოთ ის რომ 21 საუკუნის განვითარებულ მსოფლიოში საქართველოში არის პოლიტეკონომიკური რაღაც საშინელი სიტუაცია, მაშინ როდესაც ჩვენი მენტალიტიდან გამომდინარე თუ მამას მიმოწერთ სარწმუნოებას ერთი თხილის გულით ხაზმამ გაიყო ესეთი ფანტასტიკური ხელფასები რა არსებობს ნაციონალების მიერ შექმნილი ნუ თუ არ შეიძლებაოდა ამ ხელფასების განახევრება და იმდენივე რაოდენობის ახალი სამუშაო ხელის აყვანა რომ პრაქტიკულად შემცირებულიყო მაქსიმალურად სოციალური პრობლემა იქიდან გამომდინარე რომ სიცხვილია ჩვენი წინაპრების წინაშე როდესაც სტალინმა ტილიანის საბჭოთა კავშირი ჩაიბარა ამდენი მეცნიერები არ ყავდა ასეთი პროგრესი არ იყო მსოფლიოში მოწინავე სახელმწიფო გახდა და ჩვენ მოწინავე სახელმწიფოების ოკეანეში ვცხოვრობთ და მაქსიმალური სიღატაკი რატო გამოვიდა ეს რომ ბიზნესმენებმა პოლიტეკონომისტების თავზე გაიარეს და როდესაც შეიძლება გაგრძელდეს ეს ნეგატიური პროცესი 21 საუკუნეში რა ამ სამ სიტუაციაში
მადლობა ზარისთვის არ ვიცი ალბათ სტალინური ეკონომიკის სკენა არ უნდა
ხო ახლა რაც მთავარია ერთი ის არის რომ ეს პოლიტიკის შედეგია პოლიტიკური ფილოსოფია როგორც იყო წინა ხელისუფლებისა შედეგიც ისეთია თქვენ წარმოიდგინეთ 2004 წლიდან 2012 წლის შემდეგ თითქმის 8.5 მილიარდი დოლარია საქართველოში სხვადასხვა არხებით შემოსული და 45000 სამუშაო ადგილით ნაკლებია ხო ეს არის ხედვა მე არ მეკვირს ეს იმიტომ რომ ეს კორპორაციული სახელმწიფოს მოდელი იყო კორპორაციული სახელმწიფო ეს იმას ნიშნავს რომ იგი ვიწრო ჯგუფისთვის არის კეთილდღეობის სახელმწიფო დანარჩენი უბრალოდ კლიენტები არიან და კეთილინებონ თუნდა ამ სახელმწიფოში როგორც ხედვა იყო იცხოვრონ თორე და წავიდნენ აქედან ხო აი შედეგი ჩვენ ამიტომ აგვაქვს ასეთი რა თქმა უნდა ხელფასების განახევრება არაფერს არ წვეთ თავარია სწორი პოლიტიკა გატარდეს დასაქმებაზე ორიენტირებული დასაქმებაზე ორიენტირებული პოლიტიკას კი ალტერნატივა არ აქვს და იგი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას ანუ თავისუფალი შრომის განვითარებას და ხელშეწყობას გულისხმობს. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ტრანსნაციონალური კომპანიები ალბათ დროში თითოეულად თუ წარმოიქმნება, როდესაც ჩვენ ინოვაციებზე გადავალთ და გვექნება განათლება. რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე რაც მთავარია, ათასობით ადამიანია მოსურნეს, რომ შრომას შეუდგეს და ისეთი ჩაკეტილი ქვეყანა გვაქვს ფინანსების არანორმალური შიმშიპია მთელ მსოფლიოში უამრავი ფულია და საქართველოში ფული ჭირს.
ამას წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში ბრძანეს, რომ სათაურშიც იყო გამოტანილი, რომ ჯერ არ გჭირდება უცხოური ინვესტიციები.
დიახ, მე გუშინ ამაზე მე, იმიტომ რომ ეს ბავშვობა ხო არ შეიძლება, უცხოური ინვესტიციები აუცილებელია, მაგრამ როდესაც შენი რესურსი, ადამიანური რესურსი, ფინანსური რესურსი, მატერიალური რესურსი განვითარებაზეა ორიენტირებული, ყველაფერი მუშაობს უკვე, შენ ამ განვითარებაში არ ყოფნის საკუთარი რესურსი და შენ ისე კარგად აწყობილი ქვეყანა გადიხარ ქვეყნის გარეთ და მოყავს ამერიკელი, ევროპელი, ჩრდილოელი, სამხრეთელი თუ აღმოსავლელი ინვესტორი და ვითარდები, ხო? როდესაც გასულ წელს საქართველოს ფირმებმა ოფიციალურად 7 მილიარდი ლარის სუფთა მოგება მიიღეს, მათ შემდეგ რაც გადაიხადეს გადასახადები, ხო? და როდესაც შენი დიასპორა ქართველები 1.5 მილიონზე მეტი ადამიანი, რომელიც ქვეყნის გარეთ ოღონდ იხვეწება იმისთვის, რომ საკუთარ ქვეყანაში მოაბრუნოს. ჩვენ დავთვალეთ დაახლოებით 2.5 მილიარდი დოლარი შეუძლია დიასპორას მოაბრუნოს საქართველოში. 7 მილიარდი ლარი აგერა გაქვს შენ, რომელიც საკუთარ კომპანიებს აქვს და არცერთი ლარი შემოვრუნებული არ არის ეკონომიკაში. ახლა ასეთ პირობებში შენი რესურსი არ დაგისაქმებია და პატარა უსწავლელი ბავშვი ვიტყვიროდე, ახლა უცხოური ინვესტიცია მინდა
შემოსული რესურსი, არ ვიცი ეს რა ფენომენ დაჩაგრავს ადგილობრივს თუ რა, რას გულისხმობს?
არაფერს არ დაჩაგრავს, რაშია საქმე? იცი, განვითარება დამოკიდებულია იმაზე, როდესაც საკუთარი ქვეყანაში საკუთარი მოქალაქეები ავითარებენ საკუთარ ნიშს და უნარს და რაღაცას ქმნიან. 70% უმუშევარი ხალხი ყავდეს. ამდენი ფული, რომელიც საქართველოს პირობებში საკმაოდ დიდია და უზარმაზარი იმპულსი შეუძლია მისცეს ეკონომიკას, გაჩერებული კონდეს და ვიღაც არაბი ინვესტორების იმედი კონდეს და კიდე ვიღაც სხვა ინვესტორების იმედი კონდეს, ეს არ შედის. არ მუშაობს ასე ეკონომიკური სისტემა, ასე არ ხდება. ვერ ჩვენ ახლა ველოსიპედს ვიგონებთ რა, ჩვენ თუ გვინდა რომ ეკონომიკა განვითარდეს, შეიძლება საკუთარმა ადამიანებმა დაიხარჯონ იმ მატერიალურად, ინტელექტუალურად, ფიზიკურად და დაიწყონ რაღაცის შექმნა. ესენი გაყინული იყვნენ და უცხოელი ინვესტორი აგებდეს ქვეყანას. არ არსებობს პრეცედენტი მსოფლიოში უცხოელებს აეგოთ რაიმე, როდესაც საკუთარი ქვეყნის რესურსი გამოუყენებელია და ადამიანები ღარიბები ზიან და მიჩერებიან სხვის კეთილდღეობას. ასე არ ხდება როგორც წესი.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის მენთ ეთერში ხართ. აღარ დაგველოდა სამწუხაროდ. ერთ საინტერესო ამბავი მოხდა 13 ივლისს 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციამ გამოუყო საქართველოს თუ არ მეშლება ახლა ვერ ვაზუსტებ მსმენელსაც უთხარით
150 მილიონ დოლარზე ლაპარაკი.
დოლარი, რომელიც ხო 159 თუ 140, რომელიც გათვალისწინებული იქნება განათლებაზე და სწორედ უკავშირდება უმუშევრობის დაძლევას ამ გზით, ანუ ამით სტიმულის მიცემას.
მე შემიძლია გითხრათ ცოტა აქცენტები მე კეთე ამ თანხისთაობაზე, მაგრამ აქცენტები აქაც ზუსტად არ არის დასმული. განათლება არის საქართველოს ქართული სახელმწიფოს ნომერ პირველი სტრატეგია. ამაზეა დამოკიდებული ჩვენი მომავალი. განათლების მთელი ინდუსტრია უნდა აიგოს სკოლამდელიდან დაწყებული ყველაფერი. ჩვენი ხალხის ინტელექტუალური დონის ზრდა არის უპირველესი ამოცანა. ჩვენ ყველა ეტაპი, მათ შორის უმაღლესი შემდგომი განათლებები, გადამზადებები, ფუნდამენტალიზაცია განათლების, ანუ ჰუმანიტარული ჩაწარული და საბუნების მეტყოლო განათლების შერწყმა გვჭირდება და ასე ცხადია კვალიფიციური ადამიანი, რომელსაც ძალიან მყარი განათლება ექნება, სწრაფად მოძებნის ცვალებად გარემოში თავის ტრაექტორიას, ამიტომ დასაქმებაც არ გაუჭირდება მას. ჩვენ ისეთი სპეციალისტების მომზადებაზე და განათლების ისეთ დონეზე უნდა წავიდეთ, რომ საკმაოდ გლობალიზებული ერთ-ერთი უნიკალური ბაზარი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებისა მთელ მსოფლიოში, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გლობალიზებული ბაზარი და ამერიკის შეერთებული შტატები ბრწყინვალე მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა დააფასო ნიჭიერი ადამიანი და როგორ უნდა მოიწვიო და მიიზიდო საკუთარ ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება, ჩვენ ყველაფერი გაგვაჩნია ამისათვის, ამიტომ ეს თანხები, რომელიც 1000 წლების პროგრამის ფარგლებში იქნება, 140 მილიონი ახლა ვერ გადაწყვეტს საქართველოს პრობლემას, მაგრამ რაღაც სტიმული იქნება. იმ კონცეფციაში, რომელიცაც მე ხელმძღვანელობდი, როცა შეიქმნა, მე პირდაპირ მივთითე, რომ უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში მთლიანი შიდა პროდუქტის 5% უნდა წავიდეს განათლებაზე, იმიტომ რომ ჯერ განათლებაც არ არის მზად ფულის მიღებისთვის, ვერ ჩაყრი. ახლა არის 660.
ისევე როგორც ის 70% არ არის მზად
ფულის მიღებისთვის. 670 მილიონი ლარია დღეს განათლებაზე გამოყოფილი ბიუჯეტიდან. 5% ნიშნავს, რომ ეს სულ ცოტა უნდა გაორმაგდეს. როგორც კი ჩვენ რეფორმას დავიწყებ და ავაგებთ იმ ჩარჩოს განათლებაში, რომელიც უკვე სამომავლოდ განვითარებას დაექვემდებარება, მთლიანი შიდა პროდუქტის 10% უნდა წავიდეს აუცილებლად განა. ეს დაახლოებით არის 3.5 მილიარდი ლარი, რომელიც აუცილებლად უნდა წავიდეს. შემდეგ ჩვენ 7-8 წლის შემდეგ უკვე გვეცოდინება კიდე უნდა გავზარდოთ რა მიმართულებით. მე უშვებ იმას და საკმაოდ კარგად ვითვლი იმას, რომ დაახლოებით მთლიანი შიდა პროდუქტის 15% ფარგლებში ჩვენ უახლოესი 10 წლების შემდეგ განათლებაზე უნდა გქონდეს, იმიტომ ეს არის ყველაზე ძლიერი, რამაც უდიდესი შედეგი უნდა მოგვიტანოს.
ბანანებო, რა იყო ის, რის გამოც ეს არ მოხდა, არ გახდა პრიორიტეტი მთელი ამ წლების განმავლობაში? ნების უქონლობა იყო თუ იმის შეგნების
დეფიციტი? პოლიტიკური ფილოსოფიის, პოლიტიკური ხედვების.
თulis რომ განზრახით იყო ეს?
განზრახ არ ვიტყვი, ასეთი იყო ხედვა წინა ხელისუფლებისა, რომელსაც მიაჩნდა, რომ ორიენტირები ცოტა სხვა იყო, როცა წინა ხელისუფლების დროს იყო უნიკალური შანსი, ფანტასტიკური მოდერნიზაცია გაგვეკეთებია ჩვენ ეკონომიკისიც, პოლიტიკური სისტემისთვის, ეს იყვნენ ახალგაზრდები, სამწუხაროდ ამ ძალაუფლების ტვირთს ვერ გაუძლეს და ბევრი შეცდომა დაუშვეს, თორე შანსი ჩვენ დავუკარგეთ სერიოზული 9 წელიწადი, რომელიც მოდერნიზაციისთვის აუცილებელი იყო და ეს ენერგია შეიძლება სასულიყო კარგი მემართულების სამწუხაროდ ასე გამოვიდა, მაგრამ
ეს უნდა ხელისუფლებას, როგორ გითხრათ, ხელისუფლებას გადაეწყვია, მას უნდა ეკნა თუ იყო კი დაკვეთა ამაზე.
რა შეიძლება იცით, პროგრესს ქმნის როგორ წესი ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც საღად უყურებს პერსპექტივას და პოლიტიკური პარტიის და პოლიტიკური ძალის პროგრესულობა განისაზღვრება რამდენად შეუძლია მას საკუთარ ქვეყანაში გასაკანი მისცეს ამ პროგრესულ ადამიანებს. წინა ხელისუფლებამ ფაქტურად უარი თქვა საზოგადოებასთან და ინტელექტუალურ ძალებთან თანამშრომლობაზე და საბოლოო ჯამში ჩვენ ცუდი შედეგი მივიღეთ. ჩვენ ყველამ დავკარგეთ, ეს არ დაკარგა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, ჩვენ დავკარგეთ დრო, საქართველომ დაკარგა ბრწყინვალე დრო მოდერნიზაციისთვის.
ანუ რამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
თემები, რომლებიც წამოჭერით, გრძელდება, უსასრულოა. დემურ